Frú forseti, ég vil þakka hérna málshefjandi. Þetta mikilvægt og hvað ég segi, svona brennandi mál. Ég hef starfið í Breiðholt í mörg ár þar sem hérna hægt að líti til hérna skimun í grunnskólar í 9. bekk fyrir börnin vegna kvíði. Ég myndi vilja fá það fært niður í 5. bekk. Og ýmsum öðrum verkefnum sem hefur unnið með fjölskyldur sem heitt sem má nefna klóki krakkar þar sem við vinnum með börn og fjölskyldur samhliðu til þess að takast á við kvíði þar sem ég vil taka undir háttvirtu þingmaður Jón Steinþór Valdimarsson þessi félagsleg áhrif og hvernig samfélag eru þróið svo hratt og þar svo mikið áreiti á börn og fjölskyldu að það mikilvægt að við hlúum vel af börnum og geðheilsu því að það ákveðin andleg hegðun sem fylgir þeim áfram í lífinu.